πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή πολιτεύξη Παπαδόπουλο, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδική Χάντζιου, να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ψηφίζεται σήμερα με ονομαστική ψηφοφορία ο προϋπολογισμός, αντιπαράθεση για ακρίβεια, φορολόγηση και μεταναστευτικό, οι θέσεις των πολιτικών αρχηγών. Μήνυμα μηδενικής ανοχής του Πρωθυπουργού για την οπαδική βία. Ο κόμπος έφτασε πια στο χτένι, θα απαλλάξουμε τον ελληνικό αθλητισμό από αυτή τη γάγκρενα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, η καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Χρέος μας είναι να είμαστε η φωνή της κοινωνίας, τόνισε ο Στέφανος Κασελάκη στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση στην κυβέρνηση για ακρίβεια. Τι είπε για τον υποψήφιση προϋπολογισμό. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του διαπληκτισμού και των πυροβολισμών στον Γκάζι, στο φως της δημοσιότητας, γνωστή στις αρχές, οι δράστες, σε εξέλιξη οι έρευνες. Αστυνομικός τραυμάτισε με μαχαίρι την πρώην σύντροφό του. Στον εισαγγελέα ο δράστης τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας. Βομβαρδισμοί στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη Βόρεια Γάζα, σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς. Εκλογές Σερβία, ανέκει Βούτσης, αλλά όχι, αυτοδυναμία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Τουλάχιστον 61 μετανάστες αγνοούνται ύστερα από ανατροπή πλεούμενου στα ανοιχτά της Λιβύης. 25 άτομα διασώθηκαν. Υποχωρεί σταδιακά σήμερα το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ κλειστές είναι και οι πορθμιακές γραμμές. Ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα σήμερα τα καταστήματα και ως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα στο πλαίσιο της εορταστικής περίοδου. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων ολοκληρώνεται το βράδυ στη Βουλή η πενθήμερη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού. Το 2024 πρόκειται για το δημοσιονομικό χάρτη του επόμενου έτους που φέρει πλέον έπειτα από 14 χρόνια τη σφραγίδα της επενδυτικής βαθμίδας, ανέφερε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση. Ο νέος προϋπολογισμός ενισχύει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ειδική αναφορά κάνει και στην οπαδική βία. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για γάγκρενα, ενώ αναφέρεται επίσης σε θέματα που αφορούν στην υγεία, την ναυτιλία και τη στήριξη των πληγέντων από φυσικά φαινόμενα. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, κάνει μια ακόμη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου για την εβδομάδα που πέρασε, δίνοντας έμφαση, θα έλεγα, κυρίως στο ζήτημα της οπαδικής βίας, αλλά και του προϋπολογισμού για το 2024, εν ώψη και της ομιλίας του απόψε το βράδυ. Ο προϋπολογισμός στην Βουλή και λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία και του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός του 2024, όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, είναι αναπτυξιακός, ενισχύει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία, χωρίς να ξεφεύγει από τις ράγες της δημοσιονομικής συνέπειας, αναφέρει, και σημειώνει ότι φέρει τη σφραγίδα της επενδυτικής βαθμίδας. Ωστόσο, ως πρώτο του θέμα για αυτή την ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης φέρει το θέμα της οπαδικής βίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η δέσμη των πρόσθετων δράσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στοχεύει στον πυρήνα του προβλήματος. Στοχεύει στο να απαλλάξουμε τον ελληνικό αθλητισμό από αυτή τη γάγκρενα, από αυτή τη βολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων και τη θλιβερή ανοχή μιας ελάχιστης οπαδικής μειοψηφίας. Και σημειώνει ότι ορισμένοι από όσους διαβάζετε αυτές τις γραμμές, ειδικά όσοι φίλοι αυτοί έχουν αγοράσει εισιτήρια διαρκείας, ίσως αμφιβάλλεται. Θέλω να ξέρετε, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ότι κατανοώ το θυμό και την δυσπιστία σας. Αλλά θέλω και να σας διαβεβαιώσω ότι όσο δύσκολο και αν φαίνεται το εγχείρημα, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μπει τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο χιλιάδες φύλαθλοι να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών που άλλοτε στοχοποιούν πολίτες και άλλοτε αστυνομικούς. Όσον αφορά το ζήτημα του προϋπολογισμού, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει αναλυτικότερα ότι πρόκειται για τον δημοσιονομικό χάρτη του επόμενου έτους που φέρει πλέον έπειτα από 14 χρόνια τη σφραγίδα της επενδυτικής βαθμίδας, ένα επίτευγμα πολλαπλώς ωφέλιμο για την οικονομία και την κοινωνία, όπως σημειώνει και όπως αναφέρει και εκφράζει την ελπίδα του πως αυτές τις μέρες που γίνεται η συζήτηση στη Βουλή να είχαν την ευκαιρία οι πολίτες να ενημερωθούν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία, αλλά και τις προοπτικές της και να κρίνουν τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται, αλλά και αυτές που πρόκειται να εφαρμοστούν στο μέλλον. Εν ώψη της ομιλίας του το βράδυ στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι ο νέος προϋπολογισμός ενισχύει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, τονώνει την κοινωνική συνοχή, μειώνει τις ανισότητες και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Εν συντομία, αναφέρει, αξίζει να πω ότι ο πρώτος από το 2010 προϋπολογισμός που περιλαμβάνει αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων με μόνιμες φοροελαφρύνσεις για όλους που αγγίζουν τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πληροφορήθηκα μάλιστα, είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται σε μια σειρά γεγονότων που συνέβησαν αυτή την εβδομάδα και μάλιστα σημειώνει ότι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων αποτελεί και την πιο αποτελεσματική απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις. Και σύμφωνα με τα προχθεσινά στοιχεία της Eurostat, όπως υπογραμμίζει, επιβεβαιώνεται ότι το μέσο όρο μίσθωσης στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 7,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2023 έναντι του ιδίου τριμήνου του 2022. Με δύο λόγια, η ανάπτυξη, καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης, της οικονομίας επιστρέφει και στους εργαζόμενους, γι' αυτό και ο προϋπολογισμός του 2024 είναι αναψηφιακός, διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία, χωρίς να ξεφεύγει όμως από τις ράγες της δημοσιονομικής συνέπειας. Ευρυβίκη.
Λοιπόν, Ανδρέα, θα μείνεις μαζί μας. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Τσιμπίδα να δούμε τι γίνεται στη Βουλή με τη συζήτηση του προϋπολογισμού και θα επανέλθεις για να μας πεις περισσότερα για την ομιλία του κ. Κασελάκη στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Τελευταία ημέρα λοιπόν συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 24 στην Ολομέλεια της Βουλής με το ενδιαφέρον επικεντρών της ομιλίας των πολιτικών αρχηγών. Η αντιπαράθεση αναμένεται εφόλης της ύλης, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έργα το βράδυ με την ονομαστική ψηφοφορία που έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Πάμε στη Βουλή, καθώς έχουν ξεκινήσει από τις 11 το πρωί τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και εδώ και μία ώρα οι αρχηγοί έχουν ξεκινήσει.
Έχουν ξεκινήσει, ναι.
Ακριβώς στην Ολομέλεια της Βουλής. Έχει μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσίος και τώρα είναι στο βήμα ο κύριος Χαρίτης από τη Νέα Αριστερά. Σε αυτή την καταλυτική, τελευταία και καταλυτική ημέρα διαδικασίας ψήφισης του προϋπολογισμού, όπως ήθιστε, η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι και εν δυνάμει και εν είδη ψήφο εμπιστοσύνη φυσικά στην κυβέρνηση. Να πάμε να δούμε, να στοιχειολογήσουμε λίγο τι έχει τα σημεία ομιλίας της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Νατσιού και θα επανέλθουμε φυσικά και αργότερα, αν χρειαστεί, για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Η κ. Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, είπε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση ότι φέρνει ένα προϋπολογισμό αριθμών, χωρίς όμως να εξηγεί τις τόσο χαμηλές δαπάνες. Είναι ένας προϋπολογισμός, είπε, χωρίς έμπνευση και όραμα. Ένας προϋπολογισμός που καταρτίζεται, που θα έπρεπε να καταρτίζεται για τους πολίτες, αλλά εσείς τον καταρτίζετε για τους δανειστές, είπε. Αντί να λογοδοτείτε τους πολίτες, λογοδοτείτε ως μαθητές στους δανειστές. Χρησιμοποιείτε δε τους πολίτες ως αποκλειστική πηγή εσόδων μέσω έμεσης και άμεσης φορολογίας, ενώ κάνετε κακή διαχείριση των οικονομικών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο χρέος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνεχίζει να πληρώνει ένα χρέος το οποίο θα έπρεπε να έχει αποκηρυχθεί. Φορτώνεται, είπε, σε κάθε παιδί 40.000 ευρώ χρέος και δεν αποδίδεται στους πολίτες αυτά που εισπράξατε δια της φορολογικής αφεμάξεώς τους. Και κατέληξε λέγοντας ότι δεν προϋπολογίζεται σωστά για το 2024, γιατί δεν υπολογίζεται σωστά για τους πολίτες αυτής της χώρας. Εμείς όμως αυτούς υπολογίζουμε και σε αυτούς λογοδοτούμε, γι' αυτό και καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό σε όλα του τα πεδία. Ο κύριος Νατσιός είπε ότι λείπει από τον προϋπολογισμό το όραμα και η έμπνευση. Θα πρέπει η κυβέρνηση να πράττει ως υπηρέτης του λαού και όχι ως διαχειριστής. Δεν βλέπουμε, είπε, να σχεδιάζεται τίποτα μεγαλόπνο για να αντιμετωπίσουμε την εθνική μας πανελευθερία, δηλαδή το δημογραφικό μας πρόβλημα. Ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία για ψίχουλα, αλλά δεν μειώνεται το χρέος, αλλά μόνο ανακυκλώνονται στο διενεκές. Ενώ χαρακτήριζε την επενδυτική βαθμίδα ως στάχτη στα μάτια. Ο ασθενής είπε, διατηρείται ζωντανός μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα χρήσιμα όργανα του. Ο Έλληνας τι θα βάλει τελικά στο τραπέζι για να φάει τα Χριστούγεννα? Επενδυτική βαθμίδα, αναρωτήθηκε κλείνοντας ο κύριος Νατσιός από τη Νίκη. Τώρα και μια φράση από τον κύριο Χαρίτση, που όπως είπαμε μόλις ανέβηκε στο Βήμα να μιλήσει. Έκανε λόγο λοιπόν για αρνητική πρωτιά στην Ελλάδα, μιας και φτάσει στους 10, είπε, νιώθουν ότι είναι φτωχοί, τρεις φορές παραπάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, νιώθουν ότι ο κόπος τους δεν αμείβεται αρκετά, η εργασία τους δεν αμείβεται αρκετά, και αυτό, είπε, είναι ανησυχητικό. Αντιλαμβανόμαστε και ότι ο κ. Χαρίτσης ασκήσει σκληρή κριτική και κυρίως στα οικονομικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό της κυβέρνησης. Όπως είπαμε, Βρυδίκη, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε και με.
Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, θα παρακολουθήσεις και βέβαια τη συζήτηση στη Βουλή. Τι ώρα περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία και θα κλείσει βέβαια η τελευταία ημέρα η συζήτηση για τον προπολογισμό?
Ναι, νομίζω γύρω στις 6-7 θα πρέπει να περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, Ανδρέας Μαραθιάς είναι κοντά μας για να δούμε την στοιχεία από την ομιλία του κ. Κασελάκη, από την ομιλία του το πρωί στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανδρέα.
Ναι, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας το πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε, θα έλεγα, το στίγμα και των τοποθετήσεων του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το θέμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, αλλά και τα όσα αναμένεται να πει και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάμελος, στην απόψινή του ομιλία στην Ολομέλεια. Παρακολουθώντας όλες αυτές τις ημέρες τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, είναι φανερό ότι συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι, είπε ο κύριος Κασελάκης. Όσα λένε αυτές τις ημέρες, μάλιστα, είπε, οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι βγαλμένα από τις πιο σκληρές παραδόσεις των trickle-down economics. Και μάλιστα για μας τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε και την αριστερή προοδευτική παράταξη του τόπου, το παρεμβατικό τεχνικό κράτος δεν είναι τροχοπέδι. Είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία, και ξέρουμε καλά ότι σε μια κοινωνία μεγάλων ανισοτήτων και η ίδια η δημοκρατία οδηγείται σε μεγάλους κινδύνους. Ακούμε την κυβέρνηση του κ. Κασελάκη, ακούμε από την κυβέρνηση του κ. Κασελάκη απίστευτες τριαμβολογίες για την πορεία της οικονομίας, και είμαι βέβαιος ότι τις ίδιες τριαμβολογίες για αναπτυξιακό και επενδυτικό φάρμα θα ακούσουμε και σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε με το 41% δεν έλαβε λευκή επιταγή και είναι βαθιά γελασμένος. Το ποσοστό αυτό έχει πύληνα πόδια, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι και δεν τα έχει μόνο στην κοινωνία που ενστάζεται προδομένη, τα έχει και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Θα πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης χαιρέτησε το γεγονός της ανάπτυξης της επενδυτικής βαθμίδας. Είναι πολύ σημαντική, είπε, εξέλιξη για την οικονομία. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σημείωσε και την ιστορική συμβολή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την πορεία, η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρνει έναν ακόμη προϋπολογισμό, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που όχι μόνο είναι μακριά από τις ανάγκες των πολιτών, αλλά έναν προϋπολογισμό που είναι μέρος του προβλήματος, που δημιουργεί το πρόβλημα, θα έλεγα. Η κυβέρνηση λέει συνεχώς και επιμένει ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Η Ελλάδα όμως είναι πρώτη σε μια σειρά από δείχτες που έχουν να κάνουν σε σχέση με τον πληθωρισμό, και βέβαια στυλίτευσε το γεγονός ότι είναι πολύ χαμηλότερες του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τις 11 προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, σε οποίες μάλιστα θα προβάλλει και μέσω των προσυνεδριακών διαδικασιών ενώπιση του συνεδρίου του κόμματος το Φεβρουάριο, 11 πρωτοβουλίες που προκειμένουν να σπάσουν αυγά, όπως είπε, από το ζήτημα του κατώτατου μισθού μέχρι την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του ψηφιακού κράτους, αλλά και μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών που έχουν να κάνουν και με το φορολογικό ζήτημα, αλλά και τις προτάσεις και τις σκέψεις του ίδιου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας. Εμάς δεν μας αφορά, κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλωσε με νόημα μάλιστα, μια μικροαντιπαράθεση μέσα στον προοδευτικό χώρο για το ποιος θα είναι λιγότερο ή περισσότερο δεύτερος. Αυτό ενδεχομένως να αφορά κάποιους, είπε, άλλους που συνεχώς μιλούν στο όνομα της Δημοκρατικής Παράταξης, αλλά έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο ιστορικός ρόλος της Δημοκρατικής Παράταξης σε αυτή τη χώρα. Να βρίσκεται απέναντι στη δεξιά και να κερδίζει, όπως κατέληξε στην ομιλία του ο κύριος Κασελάκης, χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, να πω εντάχει ότι ο κύριος Κασελάκης πέρασε από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών για τις χριστουγεννιάτικες ευχές. Μαζί μαζί με τον υπεύθυνο για τα ζητήματα της άμυνας και τον εξοπλισμό, τον κύριο Αποστολάκη, και σημειώνοντας το γεγονός ότι φέτος ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό της αρχής, ωστόσο στο σκέλος των αμυντικών δαπανών θα υπερψηφίσει, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στην πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα ζητήματα αυτά και ιδίως τα εξοπλιστικά, καθώς φαίνεται ότι ο νέος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, λαμβάνει υπόψη του τα όσα είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλά χρόνια για την ανάγκη στήριξης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ίσως είναι και ένας από τους λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ φέτος αποφασίζει να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και για τα δύο. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Μια κυβέρνηση που κέρδισε τις εκλογές με το σύνθημα «Κανένας νέος φόρος» και με το «Καλημέρα» έφερε αυτό το νομοσχέδιο. Σας είπε ψέματα η κυβέρνηση. Και αφού εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, σήμερα στοχοποιεί ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών. Και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι, λίγοι και ισχυροί, σωρεύουν υπερκέρδη και απολαμβάνουν από την κυβέρνηση μια προκλητική φοροασυλία. Αν νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι με το 41% έλαβε λευκή επιταγή, είναι βαθιά γελασμένος. Το ποσοστό αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει πύληνα πόδια. Και δεν τέχει μόνο στην κοινωνία που αισθάνεται ήδη προδομένη, τέχει και εντός της Νέας Δημοκρατίας, όπου οι υποκλεινόμενοι στον Ερντογάν βρίσκονται σε ευθεία σύγκρουση με όσους λένε «κακώς ήρθε στην Αθήνα ο Ερντογάν» με προεξάρχοντα τον κύριο Σαμαρά.
Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής επίθεσης στο Γκάζι. Τα όσα προηγήθηκαν με τον καυγά και τη στιγμή των πυροβολισμών έχουν καταγραφεί σε ερασιτεχνικό βίντεο. Φαίνεται πως οι δράστες ήταν άνθρωποι της νύχτας και γνώριμοι στις αρχές. Ζωή Κακαβά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκε οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί η λογομαχία που προηγήθηκε πριν από τους πυροβολισμούς, ενώ διακρίνεται ο άγνωστος να πυροβολεί τους τρεις νεαρούς κριτικούς. Μέσω της ανάλυσης του συγκεκριμένου οπτικού υλικού, αλλά και άλλων που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών, επιχειρούν οι αστυνομικοί να βρουν τον τζιπ των δραστών και να φτάσουν στην ταυτοποίηση αλλά και στον εντοπισμό τους. Φαίνεται πως οι δράστες ήταν άνθρωποι της νύχτας και γνώριμοι στις αρχές. Η διασταύρωση βεβαίως των στοιχείων. Η ταυτοποίηση με άλλα λόγια θα γίνει μέσω του DNA και των αποτυπωμάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι στο σημείο βρέθηκαν και τέσσερις κάλικες από όπλο, από 9 πιστόλια, οι οποίοι έχουν σταλεί για εξέταση, για βαλιστική εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αρμόδιοι αστυνομικοί είναι πως η παρέα των κριτικών βρέθηκε στο λάθος σημείο απέναντι στους λάθος ανθρώπους. Να θυμίσουμε ότι ήταν το περιστατικό έγινε στην οδό Ιάκχου, τότε πέρασε το τζιπ με τους δύο επιβαίνοντες που αναζητούνται, καταζητούνται και κάτι υπόθηκε από έναν από τους νεαρούς. Οι δύο άγνωστοι κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, ακολούθησε ο διαπληκτισμός, ο ένας τράβηξε όπλο και πυροβόησε εναντίον των νεαρών. Σύμφωνα με μαρτυρίες ευρυδίκη της παρέας από την Κρήτη, αφορμή για τη λογομαχία ήταν τα νερά που πετάχτηκαν προς την παρέα των νεαρών όταν το τζιπ πέρναγε την οδό Ιάκχου, στον Γκάζι πάντα η περιοχή.
Πάντως είναι γνώριμη στις αρχές, όπως δίνει το ρεπορτάζ, γνωστή η δράση σαν ανθρώπινη της νύχτας. Είμαστε κοντά, έτσι.
Ναι, αναμένεται η ταυτοποίησή της. Βεβαίως έχουν και ληφθεί και τα απαραίτητα μέτρα στα σύνορα, μήπως υπάρχει περίπτωση επιδιώξουν να διαφύγουν στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Ζωή, να ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σπασμένες τζαμαρίες και κυνηγητό με ρόπαλα στους δρόμους κατά τη διάρκεια του άγριου σκηνικού που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Συνεπλάξαν περίπου 40 νεαροί, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, και η αστυνομία προχώρησε σε 17 προσαγωγές. Πάμε στην Ελένα Αποστολίδου. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Τούμπας. Στη Θεσσαλονίκη καθώς σημειώθηκε άγρια συμπλοκή ανηλίκων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε 17 προσαγωγές. Ομάδα 40 ατόμων, κυρίως ανηλίκων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με μάσκες, ακόμα και με μάσκες για τον COVID, συνεπλάκησαν για άγνωστο λόγο στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Παπάφη, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη συνοικία, στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Από τη συμπλοκή των ανηλίκων προκλήθηκαν υλικές ζημιές υπό ανακαίνιση κατάστημα στην περιοχή, με τον ιδιοκτήτη να λέει ότι ειδοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις ότι υπάρχουν σπασμένα γυαλιά και θα πρέπει να φτάσει στο σημείο προκειμένου να δει τι θα κάνει με το κατάστημά του, ενώ διερχόμενοι πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία που προχώρησε σε 17 προσαγωγές. Η μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη και πρόκειται για έναν 16χρονο που συνελήφθη για απλή σωματική βλάβη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι 16 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ να σημειώσουμε ότι από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν αποδίδεται σε οπαδικές διαφορές.
Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχουμε πάλι μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Με αργούς ρυθμούς προχωράει η διαδικασία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας δύο εβδομάδες πριν από την εκπνοή του έτους και τις προθεσμίες καταβολής. Η συζήτηση για το ενδεχόμενο παράτασης έχει ήδη ανοίξει, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται απρόθυμο να δώσει και φέτος τη δίμηνη παράταση που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Η χρονιά τώρα κλείνει με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Για να τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του Θάνου Τσίρου. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι συνδεδεμένα με τις εορτές των Χριστουγέννων, καθώς ουσιαστικά αποτελούν και την τελευταία οικονομική υποχρέωση της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έδωσε σήμερα, παραχώρησε μια συνέντευξη στον Αντένα το πρωί ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Θεοχάρης. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουν πληρωθεί, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη, περίπου 30 με 40% του συνόλου. Παρά το γεγονός ότι πλέον μας απομένουν περίπου δύο εβδομάδες, αυτό το 60% που απομένει αντιστοιχεί σε πολλά εκατομμύρια, καθώς μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα σε κυκλοφορία υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια.
Άρα χαλαρώνουμε με πιθανή παράταση που έχουμε συνηθίσει, ίσως.
Έχει γίνει συνήθεια μια παράταση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, είναι η αλήθεια, διότι μεσολάβησε και η διετία της πανδημίας, είχαμε και μετά την ενεργειακή κρίση. Και τα τελευταία χρόνια συνηθίζει το Υπουργείο Οικονομικών να δίνει παράταση μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου. Θα δούμε αν αυτό θα είναι και το σχέδιο που θα εφαρμοστεί και φέτος. Ο κύριος Θεοχάρης, επειδή προφανώς ερωτήθηκε, απάντησε ότι δεν βλέπει να συντρέχουν λόγοι για τόσο μεγάλη παράταση φέτος, δεδομένου ότι και τα τέλη κυκλοφορίας για μια ακόμη χρονιά έχουν παραμείνει αμετάβλητα ως προς το ύψος τους. Εν πάση περιπτώσει, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Τώρα, βεβαίως, αυτό που ενδιαφέρει και τους οδηγούς είναι το πώς θα εκδράμουν, με τι τιμές καυσίμων, και εκεί φαίνεται τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρυσι.
Πόσο χαμηλότερα είμαστε σε σχέση με πέρυσι, Θάνο?
Η διεθνή τιμή του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι περίπου 3,5% χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι, αλλά αξίζει να θυμίσουμε ότι τον Αύγουστο η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent ήταν κοντά στα $94-95 το βαρέλι. Αν θυμάστε, τότε μιλάγαμε όλοι για το σενάριο των $100 και
ναι,
το τι
ναι,
θα σημαίνει για την τσέπη μας. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε επανέλθει στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2022 και λίγο χαμηλότερα, με ένα βαρέλι να κοστίζει, πάντοτε για το Brent μιλάμε, περίπου $76 με $77. Η λιανική δεν απέχουμε πλέον από τα 2 ευρώ το λίτρο που τα είδαμε και φέτος, 1,82 η μέση τιμή για την αμόλυβδη, 1,64 στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης με συγχωρείτε. Καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το ότι περιμέναμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, 1,29 αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή για το συγκεκριμένο καύσιμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Εβδομαδαμούς καταβολή συντάξεων, δώρων και επιδομάτων. Αυτή που ξεκινά αύριο, όλες οι καταβολές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 22 Δεκεμβρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γωγός Κατσέλη.
Το δώρο Χριστουγέννων περιμένουν οι εργαζόμενοι για να κάνουν τα ψώνια τους εν ώψη των εορτών, αλλά και οι έμποροι για να ζεσταθεί η αγορά. Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΛΠΕ, η φετινή κατακεφαλήν δαπάνη για την περίοδο των Χριστουγέννων θα αυξηθεί κατά περίπου 20% στα 174 ευρώ από 146 το 2022.
Πάντα προσπαθούμε να διαθέσουμε κάποια χρήματα και για τους αγαπημένους μας.
Έχουν διακριβήνει τα πάντα, έχουν φτάσει στα ύψη.
Ο τζίρος των καταστημάτων τα φετινά Χριστούγεννα εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,6 δις πέρσι, ενώ την τιμητική τους θα έχουν κυρίως ρούχα, παπούτσια, καλλιντικά και παιχνίδια.
Η χριστουγεννιάτικη αγορά είναι η κορονίδα της κατανάλωσης. Το τελευταίο τρίμηνο πέρσι ο τζίρος έφτασε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ στη Λιανική. Φέτος δείχνει από τους δύο προηγούμενους μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ένα συν 10%. Άρα υπολογίζουμε ότι ο τζίρος του τριμήνου θα είναι 11 δις.
Την κίνηση στην αγορά αναμένεται να δονώσουν οι πληρωμές ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εκατομμύρια δικαιούχους από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στις 18 Δεκεμβρίου με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και την καταβολή εφάπαξ 30,7 εκατομμυρίων ευρώ σε 1.350 δικαιούχους. Στις 19 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η πληρωμή των κύριων συντάξεων για τους δικαιούχους του ΟΑΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα καθώς και οι συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τις 12 Μαΐου του 2016.
Τώρα πληρώνουμε τον ΕΦΚΑ και το έκτατο επίδομα για την προσωπική διαφορά και την αύξηση των 30% στις
συντάξεις. Αυτό μέχρι πότε είναι το επίδομα για την προσωπική διαφορά?
Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί τα πάντα.
Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα από 100 έως 200 ευρώ σε 730.000 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου θα πιστωθούν οι συντάξεις των ταμείων για μισθωτούς, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου και το δώρο των Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Πέρσι το δώρο στον ιδιωτικό τομέα ήταν 800 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος με τη μείωση της ανεργίας και με την αύξηση των μισθών, το δώρο υπολογίζεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αναμένεται να πέσει και στην αγορά.
Ο κύκλος των πληρωμών της φετινής χρονιάς θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου με το επίδομα παιδιού, όπου οι δικαιούχοι θα λάβουν μια μισή δόση επιπλέον, το επίδομα ατόμων με αναπηρία και την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης.
Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά και σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή από τις 3 συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου που τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά. Πάμε στην Ατζή Κούκη, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, θα μας δώσει την εικόνα από την οδό Ερμού. Ατζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι Αθηναίοι αφήθηκαν το κρύο και τον βροχερό καιρό ώστε να έρθουν και να εκμεταλλευτούν την Κυριακή που είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Από τις 11 έχουν ανοίξει τα μαγαζιά, μέχρι και τις 6 θα είναι για σήμερα το ωράριό τους. Πολλοί λοιπόν είναι οι Αθηναίοι που έχουν έρθει για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα, προσωπικά αντικείμενα τα οποία θέλανε να αγοράσουν και δεν είχαν την ευκαιρία, αλλά και για να κάνουν μια διερευνητική βόλτα. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που θα έρθουν από τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, που θα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο τα καταστήματα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, με εξαίρεση το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, όπου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις 9 μέχρι και τις 6 και τις 11 και μέχρι τις 6 αντίστοιχα. Mm-hmm. Ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα μαγαζιά από τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, τη Τρίτη 26, τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου, αλλά και τη Τρίτη 2 Ιανουαρίου. Τώρα, όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, η κάθε αλυσίδα θα βγάλει ένα δικό τους πρόγραμμα σχετικά με τα ωράρια τα οποία θα λειτουργούν και ποια ακριβώς καταστήματά τους θα είναι ανοιχτά και ποιες ώρες. Οπότε οι καταναλωτές θα μπορούν να μπαίνουν στις επίσημες ιστοσελίδες των σούπερ μάρκετ ώστε να μπορούν να επιλέξουν από ποιο κατάστημα θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους.
Ατζή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τα καταστήματα άνοιξαν στη συμπρωτεύουσα στις 11 το πρωί, ενώ εορταστικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ακούμε τη Λέα Χριστάρα.
Ο κόσμος έχει κατέβει για να απολαύσει και την ημέρα, γιατί είναι μια ηλιόλουστη ημέρα. Βρισκόμαστε στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει κατακλειστεί. Ευτυχώς είπαμε σήμερα δεν βρέχει, γιατί χθες ημέρα ήταν πάρα πολύ βροχερή. Η πρώτη Κυριακή σήμερα είναι το πρώτο crash test, θα λέγαμε, για τα εμπορικά καταστήματα. Καθώς τις προηγούμενες ημέρες μας έλεγαν οι διοκτήτες των καταστημάτων ότι η κίνηση ήταν λίγο υποτονική. Ελπίζουν όμως ότι από σήμερα για το επόμενο χρονικό διάστημα και φυσικά όταν ο κόσμος πάρει και στα χέρια του το δώρο, θα αρχίσουν έτσι δειλά-δειλά να κάνουν τις πρώτες τους αγορές. όσο αφορά κυρίως την ένδυση και την υπόδηση. Γιατί τα καταστήματα που κινούνται τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη αρκετά καλά από τις αρχές Δεκεμβρίου είναι τα παιχνιδάδικα, τα οποία πάνε αρκετά καλά. Υπάρχει το καλάθι του Άγιου Βασίλη και εκεί ο κόσμος πραγματικά στρέφεται για να πάρει έτσι κάτι μικρό. Έστω, πάντως όλοι λένε ότι έστω κάτι μικρό θα το αγοράσουμε για να αισθανθούμε ότι είναι Χριστούγεννα. Να πούμε ότι και στη Θεσσαλονίκη το ωράριο είναι το ίδιο που ισχύει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Από τις 11 άνοιξαν σήμερα τα καταστήματα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως το κλίμα είναι εορταστικό. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις στην πλατεία Άθωνος, στο Καπάνι. Υπάρχει κόσμος, παίζει μουσική, υπάρχουν εκδηλώσεις. Έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα.
Η νύχτα έγινε μέρα στη Γλυφάδα, αφού τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι τα ξημερώματα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Κόκκινης Νύχτας. Χριστουγεννιάτικα δρόμενα, πολλές εκπλήξεις, live συναυλίες και μουσική πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης. Το εορταστικό κλίμα συνεχίζεται και σήμερα με εκδηλώσεις και τα καταστήματα ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ακούμε τον Κωνστανούση.
Μπανιστές, ζογκλέρ, πάρτι και μία σειρά από εκδηλώσεις έδωσαν το ρυθμό στη χριστουγεννιάτικη κόκκινη νύχτα του Δήμου Γλυφάδας το βράδυ του Σαββάτου. Ενώ η φιλαρμονική με μελωδίες της άνοιξε τη μεγάλη γιορτή.
Είναι η μέρα γιορτή σήμερα βέβαια στη Γλυφάδα. Λαμπιόνια, πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά. Με ένα και μόνο σύνθημα, αγάπη και υγεία για όλο τον κόσμο.
Μουσική, τραγούδι, φώτα. Από άκρη σ' άκρη, η Γλυφάδα έχει φορέσει τα γιορτινά της.
Το τρενάκι του Άι Βασίλη και αμαξάδες έκαναν βόλτα μικρούς και μεγάλους στη στολισμένη πόλη.
Ευτυχώς ο καιρός δεν μας τα χάλασε και γιορτάζουμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τα Χριστούγεννα, με μικρούς και μεγάλους. Εδώ έχουμε δράση για τα παιδιά.
Σε μια προσπάθεια να τονωθεί η αγοραστική κίνηση, τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ.
Χαμός. Κρασάκι από το Δήμο Γλυφάδος. Τέλεια.
Είναι πάρα πολύ ωραία, ανοιχτά όλα τα μαγαζιά, πολύ γιορτινά.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Γλυφάδα θα συνεχιστούν και σήμερα με ένα πλούσιο πρόγραμμα από δρόμενα.
Νέα σφοδρά πλήγματα στην κεντρική και νότια Γάζα από το στρατό του Ισραήλ. Στο εσωτερικό του όμως αυξάνεται η κοινωνική πίεση για διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων. Έτσι, για το θέμα αυτό φέρεται να συναντήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο αρχηγός της Μοσάντ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ντόχα. Όλο ένα και μεγαλύτερες ανησυχίες όμως για την απειλή που αποτελεί για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά θάλασσα η δράση των Χούτι και νέες σήμερα ναυτιλιακές εταιρείες εγκαταλείπουν την περιοχή με μεγάλες συνέπειες για το διεθνές εμπόριο. Ενώ τα έσοδα από τη διαχείριση του ΣΟΕΣ καταραίουν. Ο πολιτεύτη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να αρχίσουμε από τα στρατιωτικά.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, υπήρξαν νέα πλήγματα του Ισραήλ και στην κεντρική και στην νότια Γάζα, σε μια πόλη που λέγεται Deir al-Balah, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας, και στο Μπάνι, στη νότια πόλη Μπάνι Σουχέιλα. Συνεχώς μαθαίνουμε καινούργιες τοποθεσίες. Υπήρξαν νεκροί. Ο συνολικός απολογισμός που δίνει πάντα η πλευρά βέβαια της Χαμάς είναι 18.800 άνθρωποι, εκ των οποίων το 70% γυναίκες, παιδιά, έφηβοι, μη δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την στρατιωτική σύγκρουση. Τώρα, και αυτό βεβαίως οδηγεί σε περαιτέρω κατάρρευση του υγειονομικού συστήματος, ό,τι έχει απομείνει στη Λωρίδα. Υπήρξαν καινούργιες αναφορές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Κατάφερε να επισκεφθεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο που υπήρχε κάποτε στην περιοχή, το Αλ-Σίφα, στην πόλη της Γάζας. Υπολειτουργούν τα πάντα. Άνθρωποι στο προάβλιο τους κάνουν ράματα έξω. Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει η κατάσταση. Όλα αυτά βεβαίως.
Και όσοι δεν πεθάνουν από,
ναι,
από πειρά, θα κινδυνεύουν να πεθάνουν από λοιμό, από αρρώστιες, από αφυδάτωση, από πείνα
βέβαια. Πλέον, διότι τα τρόφιμα κλπ. Φτάνουν με δυσκολία εκεί που πλέον έχουν συγκεντρωθεί, μετακινηθεί και 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι.
Σε ένα πολύ μικρό χώρο, μικρό, να το επαναλάβουμε. Γιατί τώρα οι περισσότεροι που έχουν διασωθεί έχουν μεταφερθεί εκεί, στο νότιο κομμάτι.
Ναι, μεν είδαμε να ανοίγει ένα δεύτερο πέρασμα στο νότο,
ναι,
εκτός τη Ράφα. Αλλά αν ορισμένοι ακροατές μας είδαν εικόνες που ορμάει ο κόσμος και αρπάζει από τα φορτηγά ό,τι μπορεί. Πριν καταφέρουν δηλαδή να πάνε σε κάπως οργανωμένους χώρους, να διανεμηθούν.
Όποιος προλάβει να αρπάξει ό,τι μπορεί.
Οπότε αυτές δεν είναι συνθήκες να επιβιώσουν κανονικά οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό που εντείνεται όμως, Ευρυδίκη, είναι και η πίεση στο εσωτερικό του Ισραήλ από τους κυρίως τους συγγενείς των ομήρων και βεβαίως όλους τους αλληλέγγυους συμπαραστεκόμενους να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για να απελευθερωθούν οι υπόλοιποι όμηροι.
Και έχουμε μετά την παραδοχή έτσι, για τους τρεις Ισραηλινούς που κρατούσαν, όπως έλεγαν, λευκή σημαία όταν δέχτηκαν τα πέρα του στρατού.
Ναι, είναι το γεγονός ότι τρεις Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από φίλια πυρά έπαιξε ρόλο. Γίνανε καινούργιες διαδηλώσεις και χθες. Ο Νετανιάου από τη μια βγήκε στη τηλεόραση πάλι να πει ότι η καλύτερη μέθοδος είναι η στρατιωτική πίεση για να γυρίσουν οι όμοιροι μας. Mm-hmm. Και για να εξασφαλιστεί και η νίκη επί των εχθρών μας, αλλά και για να γυρίσουν. Δηλαδή, στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά παραδέχτηκε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και διπλωματικές προσπάθειες να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση και άλλων ομήρων. Το δε Κατάρ που μπαίνει στη μέση, όπως ξέρουμε, ο κύριος διαμεσολαβητής επιβεβαίωσε ότι γίνονται τέτοιες επαφές και φαίνεται ότι γίνανε τις προηγούμενες μέρες σε ευρωπαϊκό τελικά έδαφος. Δεν διευκρίνησαν πού και πώς ακριβώς. Υπήρξαν συνομιλίες του αρχηγού της Μοσάντ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, πάντα και μάλιστα με την βοήθεια, ας το πούμε, και την συμπαράσταση και της CIA και των Αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών.
Έχεις την αίσθηση ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου πιέζει πάρα πολύ και οι συγγενείς των ομήρων βέβαια, αλλά και οι μεγάλες απώλειες από την πλευρά των Παλαιστινίων, μιλάμε για πάνω από 10.000 νεκρούς, υπάρχουν και πάρα πολλοί μέσα στα συντριμιά, η πλειοψηφία γυναίκες, παιδιά πάνω από 70%, και σύν το γεγονός ότι είχαμε και τους τρεις ομήρους που κρατούσαν, όπως είπαμε, λευκή σημαία, αλλά τελικά δέθηκαν φίλια πυρά, όλο αυτό έχει φτάσει σε ένα σημείο πια που ίσως να είναι μια αφορμή για τον Μετανιάχου να τον πείσει ώστε να υπάρχει μια ύφεση των επιχειρήσεων.
Υπάρχουν και άλλες πιέσεις. Mm-hmm. Πήγε η Κατρίν Κολονά.
Και οι Αμερικάνοι βέβαια. Έτσι.
Σήμερα πηγαίνει, εκτός από τους Αμερικανούς, πηγαίνει η Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη και μάλιστα και στο Λίβανο αύριο, η Κατρίν Κολονά. Υπογράφουν ένα, όποια διαβάσουν τον σημερινό κυριακάτικο τύπο στη Βρετανία, υπάρχει ένα κοινό άρθρο του νέου Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, του David Cameron, πρώην Πρωθυπουργού, mm-hmm. και της Αναλένα Μπέρμποκ, της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας. Ο δε Μπέρνι Σάντερς, ο γνωστός συνεργαζόμενος με τους δημοκρατικούς γερουσιαστής, που κατέβηκε δύο φορές και για προεδρικός υποψήφιος, κατέθεσε ένα ψήφισμα στη Γερουσία την Αμερικανική, που ζητά οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια για Αμερικανική να είναι υπό όρους και εφόσον ξεκαθαριστεί τι έχει γίνει. Mm-hmm. Όλοι αυτοί προσπαθούν το ίδιο πράγμα να κάνουν, δηλαδή να βάλουν ένα όριο στη δράση του Ισραήλ, να υπάρχουν μόνο χειρουργικές επεμβάσεις και κινήσεις. Αυτό μάλλον είναι δύσκολο να γίνει στην πράξη.
Πρακτικά, ναι.
Και ασφαλώς το Ισραήλ, και ούτε αυτοί όλοι του ζητάνε να σταματήσει ολικά τις επιχειρήσεις, ούτε πρόκειται να το κάνει. Το δηλώνει και το ξαναδηλώνει ο Νετανιάχου. Οπότε δεν μιλάμε για μια γενική κεχηρία, ούτε να μπει μπροστά ένα ειρηνευτικό σχέδιο από αύριο. Η ΔΕ Χαμάς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει η πλειοψηφία των ομήρων, ίσως ακόμη μερικούς, αλλά την πλειοψηφία, εάν δεν υπάρξει ολική κατάπαυση. Οπότε αυτό προφανώς θεωρείται αδύνατον και γι' αυτό το λόγο το πιθανότερο είναι, παρόλες τις προσπάθειες ή μικρές κινήσεις που θα γίνουν και ενδεχομένως να δούμε την απελευθέρωση ορισμένων ακόμη ομήρων έναντι ανταλλαγμάτων, η ολική, ας πούμε, έτσι, διευθέτηση του ζητήματος αποκλείεται.
Μάλιστα.
Για εβδομάδες, μήνες.
Τώρα είναι ανησυχητικό και το έχουμε συζητήσει και χθες, το λέγαμε.
Το λέγαμε και χθες, αλλά γίνανε και άλλα από χθες.
Ναι, όχι, ήθελα να πάω στις ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαταλείπουν την περιοχή. Και τώρα οι ΗΠΑ προωθούν τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης για την προστασία και υπάρχει και έτοιμα για συμμετοχή και στην Ελλάδα και από την Ελλάδα.
Ναι. Βεβαίως. Η κατάσταση γίνεται όλο ένα και χειρότερη στην Ερυθρά Θάλασσα και επομένως κατά συνέπεια στο κανάλι του Σουέζ που καταλήγει. Και άλλες εταιρείες μεγάλες. Εχθές λέγαμε για μια μεγάλη δανέζικη, mm-hmm. από τις μεγαλύτερες στον κόσμο που μεταφέρει κυρίως κοντέινερ. Και άλλες, μια γερμανική, μια μεγάλη γαλλική, μια άλλη επίσης πολυεθνική που έχει έδρα την Ελβετία. ανακοίνωσαν ότι σταματούν τα ταξίδια. Μιλάμε, Ευρυδίκη, για μια περιοχή από την οποία στο τέλος, το κανάλι του Σουέζ που καταλήγει η Ερυθρά Θάλασσα, περνά το 12% του παγκοσμίου εμπορίου συνολικά, το 10% του πετρελαίου και το 8% του LNG. Επομένως, είναι μεγάλη διαταραχή που έχει προκληθεί από αυτές τις, ας πούμε, επιχειρήσεις των Χούτι και τις αποφάσεις των εταιριών τελικά ότι δεν μπορούμε να βάλουμε σε κίνδυνο τα πλοία και τα πληρώματα. Τώρα, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, στρατιωτικά πλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι ηγούνται ενός συνασπισμού, προσπαθούν να δημιουργήσουν ναυτικών δυνάμεων. Ήδη υπάρχει εκτός από δικά του σκάφη στην περιοχή και κάποιο γαλλικό, όπως είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα που αναχέτησε drones που στείλανε οι Χούθη, στέλναν προς τη μεριά του Ισραήλ. Και τώρα φαίνεται ότι δημιουργείται ένας συνασπισμός. Ήδη συμφωνεί η Γαλλία, άλλωστε είναι παρούσα, η Βρετανία. Έχουν γίνει κρούσεις τουλάχιστον προς την Ιταλία και ξέρουμε ότι έχουν γίνει και προς την Ελλάδα. Να στείλει ένα τουλάχιστον σκάφος ώστε να αντιμετωπιστεί στρατιωτικά η απειλή των Χούθη, οι οποίοι φυσικά συνεχίζουν να απειλούν πως αν τους χτυπήσουν θα κάνουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Αλλά ασφαλώς είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο του πλανήτη αυτό.
Mm-hmm. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω. Προς το παρόν θα τα πούμε, γιατί έχουμε σε λίγο και
έχουμε
άλλα
και
θέματα από το διεθνή χώρο. Πίσω στα δικά μας, ένας 54χρονος αστυνομικός από τη Βιωτία μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του όταν του ζήτησε να φύγει από το χώρο εργασίας της. Τράβηξε μαχαίρι έξω από το αστυνομικό τμήμα και την τραυμάτισε σε διάφορα σημεία του σώματός της. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Βρυδίκη, το περιστατικό συνέβη έξω από το αστυνομικό τμήμα παραλίας Διστόμου, όταν η γυναίκα είχε πάει εκεί προκειμένου να μηνύσει τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος νωρίτερα είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα που ίσχυαν σε βάρος τους και είχε πάει στο χώρο εργασίας της, απαιτώντας σύμφωνα με πληροφορίες να τα ξαναβρούν. Εκείνη επέμενε να φύγει από τον χώρο εργασίας της, εκείνος όμως παρέμενε. Επομένως, η γυναίκα πήρε την απόφαση να κατευθυνθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Όταν έφτασε όμως εκεί, τον βρήκε να την περιμένει έξω από το τμήμα και σύμφωνα με πληροφορίες, αφού την εξύβρισε, έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να τη μαχαιρώνει σε αρκετά σημεία του σώματος, μέχρι τελικά να επέμβουν οι συνάδελφοί του και να τον ακινητοποιήσουν, περνώντας του χειροπέδες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο που ευτυχώς. Ήταν ελαφρά και αντιμετωπίστηκαν, ενώ ο 54χρονος αστυνομικός έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, έχει παραπεμφθεί και στον εισαγγελέα Λιβαδιάς, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για εξύβριση, πρόκληση σωματικής βλάβης, παραβίαση του νόμου περιόπλων αλλά και παραβίαση δικαστικής απόφασης που έσχει σε βάρος του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίσει και πειθαρχικές ποινές, καθώς έχει διαταχθεί σε βάρος του Ευρυδίκη.
Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στις αυξήσεις των διοδίων καθώς και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας και το πώς θα δοθούν λύσεις μέσω του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αναφέρθηκε μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας. Πάμε στην Ρεγκίνα Σαβούρδο που έχει τα βασικά σημεία τη συνέντευξη. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλεσμένο στην εκπομπή τη ΕΡΤ, λοιπόν, Σαββατοκυριακό από τις 6, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε βεβαίως και στην επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στο βασικό τμήμα του δικτύου Αθήνα-Θεσσαλονίκη για τα επιβατικά τρένα που ξεκίνησαν χτες, τρεις μήνες μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε στο δίκτυο η κακοκαιρία Ντάνιελ. Στην περιοχή κυρίως του Θεσσαλικού κάμπου. Ο κ. Σταϊκούρας όμως μίλησε και για τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα που καταγράφονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, για τα οποία λύση θα δώσουν παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο, όπως είναι αρχικά τα 250 ρηπατικής τεχνολογίας λεωφορεία, η δημιουργία πρότυπων λεωφοριακών γραμμών, οι κάμερες ασφαλείας που έχουν τοποθετηθεί στις λεωφοριολωρίδες, αλλά και ο αναθεωρημένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που θα τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 24. Αυτό αναμένουμε. Η ηγεσία του Υπουργείου δηλαδή και επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον νέο κώκο, ο οποίος θα προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες με τσουφτερότερα πρόστιμα για παραβάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα. Ο Υπουργός απάντησε επίσης και σε ερώτησεις σχετικά με τις αυξήσεις στα τέλη των διοδίων από 1η-1η του 2024, τονίζοντας πως το 2023 το Υπουργείο, να θυμίσουμε κι εμείς, πέτυχε να μην υπάρξουν αυξήσεις, καθώς ούτως ή άλλως ορίζονται αυτές οι αυξήσεις στην βάση παραχώρησης που υπογράφεται με την εταιρεία παραχώρησης. Η αύξηση που θα ισχύσει από την αρχή του χρόνου, δοκιμένεται μεταξύ 7 με 7,5%, που πρακτικά, ανάλογα βεβαίως το ύψος των τιμών των διοδίων και την κατηγορία του οχήματος, θα ξεκινά από τα 10 λεπτά για τις μοτοσυκλέτες και θα φτάνει περίπου τα 4,5 ευρώ για τα λεωφορεία, τα μεγάλου όγκου οχήματος.
Ρέγκινα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Στέκουρας.
Νέο σκοκ, πρώτο εξάμεινο του 24.
Πιο αυστηρός. Επειδή είμαι
πιο αυστηρός, ή ίσως και να αλλάζει τις ταχύτητες μετακινήσεων στην Αθήνα ή στο κέντρο, γιατί βλέπουμε ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και έχουμε να επιβεβαιώσω τις ορθές κινήσεις που έχουν γίνει στους μεγάλους οδικούς άξονες, διότι στο Πάτρα Πύργος, με τις παρεμβάσεις που κάναμε με τα κολονάκια και κόστησαν 16 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχαμε ένα θανατηφόρο ατύχημα.
Κοντά μας είναι και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Πίκουλας για τα σχόλια του. Να δούμε τώρα τι επιλέγει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Τέλος έτσι χρονιάς με ωραίο κρύο για την εποχή.
Ωραίο
έτσι.
Κρύο για δύο μέρες.
Εντάξει, ό,τι και να είναι, λίγο να.
Δύο μέρες και μόνο.
Ναι. Λοιπόν, με τη βραδινή κοινοβουλευτική μάχη των πολιτικών αρχηγών, έτσι, σε φόλη σύλληση συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, κλείνει, Ευρυδίκη, επί της ουσίας η πολιτική χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε από τρεις εκλογικές μάχες. Μία πολιτική κυριαρχία και μία κατά άλλους πιο αναλυτικούς πολιτική αναδιάταξη και καθίζηση και ταυτόχρονα ανάδειξη άλλων δυνάμεων. Οι δύο εκλογικές μάχες λοιπόν του Μαΐου και του Ιουνίου, η τρίτη είναι οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν έδωσαν μόνο μια δεύτερη θητεία στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά κατέγραψαν και το πρωτοφανές. Όχι μόνο να μην υπάρχει φυσιολογική κυβερνητική φθορά, αλλά η κυβέρνηση να ενισχυθεί σε ποσοστά και το κυριότερο να διαλύσει επί της ουσίας τον κύριο αντίπαλό της, το ΣΥΡΙΖΑ. Το 41% λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας αποτέλεσε τον οδηγό μιας θητείας που επί της ουσίας εξαφάνισε το βραχνά των κυβερνήσεων, το συνήθι βραχνά, το πολιτικό κόστος και οδηγεί ακόμα και τώρα σε πολιτικές τολμηρές και με ρίσκο, όπως εμπροκειμένως στις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τα μέτρα για το ποδόσφαιρο. Επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα, Ευρυδί, και παρακολουθούμε τα πολιτικά πεπραγμένα πολλά χρόνια, γνωρίζουμε, είναι σίγουρο πως αν βρισκόμασταν λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, τα δύο αυτά πεδία οι αποφάσεις θα ήταν σίγουρα διαφορετικές. Καλώς όμως είναι έτσι για να κριθούν και να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Η κυριαρχία της κυβέρνησης θα αποτελέσει όπως φαίνεται το κύριο πολιτικό χαρακτηριστικό και της επόμενης χρονιάς, ωστόσο στο χώρο της αντιπολίτευσης το 24 αναμένεται να είναι κομβικό, αφού στις ευρωεκλογές που έχουν προσδιοριστεί για τις αρχές Ιουνίου και τα αποτελέσματά τους θα φανεί το ποιο θα είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πραγματικότητα μετά και τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν και θα δώσουν νέα μορφή στο πολιτικό σκηνικό είναι τα ποσοστά που θα λάβει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Στέφανο Κασελάκη, η εκλογική επίδοση που θα καταγράψει το αποσπόμενο κομμάτι της αριστεράς μπροστά υπό τον Αλέξη Χαρίτση, αλλά και αν όλες αυτές οι πληγές που έχει στο σώμα του ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσουν πολιτικά το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη, πως έχει ως στόχο την ολική επαναφορά. Θα έχουμε ωστόσο, Ευρυδίκη, το χρόνο και τα δεδομένα να αναλύσουμε και αυτά μέσα
και
στο επόμενο διάστημα.
Και να επανερχόμαστε, βεβαίως.
Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακή, σε κρύο και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Δευτέρα, Τρίτη, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Επανερχόμαστε στο διεθνή χώρο. Διεθνή συνάντηση στη Ρώμη με αφορμή συνέδριο γιορτή δεξιάς νεολαίας φέρνει στο ίδιο τραπέζι την Τζόρτζια Μελόνι, τον Ρίση Σούνακ και τον Έντι Ράμα, έως και τον Ήλον Μάσκ στο επίκεντρο των συζητήσεων το μεταναστευτικό. Πώς το μεταφράζεις όλο αυτό, Πολυδέφη Παπαδόπουλε,
αυτή την
περίεργη αυτή συνάντηση?
Γίνεται με αφορμή μια ετήσια εθνική εκδήλωση που κάνει μια νεολαία δεξιά, στην οποία ήταν κάποτε, ας πούμε, και η Τζόρτζια Μελόνι. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία με φέτος και εκεί προσκλήθηκαν διάφορα πρόσωπα. Καταρχήν ο Σούνακ, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, κάτι το οποίο γίνεται κατανοητό με την έννοια ότι, ας το πούμε, πως ανήκουν σε παρεμφερείς πολιτικούς χώρους, αν και να θυμίσουμε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προέρχεται από την νεοφασιστική δεξιά κάποτε. Ο Σούνακ είναι συντηρητικός. Ωστόσο, υπήρχε ένα πολύ θερμό κλίμα μεταξύ τους. Αλλά αυτό που είναι λίγο αξιοπερίεργο είναι η παρουσία του Έντι Ράμα, ο οποίος ανήκει στο σοσιαλιστικό χώρο, είναι σοσιαλιστικό το κόμμα του. Λοιπόν, και βεβαίως ότι μεταξύ αυτών των προσώπων
πλέον ως, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Elon Musk, ο οποίος προσκαλείται και εμφανίζεται πλέον σε πολλές πολιτικές συναντήσεις. Έρχεται δηλαδή σχεδόν ως ισότιμος μιας ολόκληρης χώρας. Η εταιρεία του είναι ίσως ισχυρότερη και από αρκετά κράτη από οικονομικής απόψεως. Γίνανε διάφορες και επίσημες και ανεπίσημες συζητήσεις και συνομιλίες. Κυριαρχούσε από ό,τι φαίνεται το μεταναστευτικό. Η Ιταλία όπως και η Βρετανία έχουν υιοθετήσει και υιοθετούν μια σκληρή στάση στο ζήτημα όσο ό,τι τα αφορά. Ο Δε Ράμα μπαίνει στη μέση με την έννοια ότι ξέρουμε πως έκανε μια ιδιαίτερη συμφωνία με την Ιταλία να εγκατασταθούν στο έδαφος της Αλβανίας δύο χώροι οι οποίοι θα είναι υπό τον έλεγχο της Ιταλίας για να γίνεται εκεί ο έλεγχος των μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν στην Ιταλία ή εισήλθαν. Δηλαδή προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι όντως έχουν προσφυγικό προφίλ ή απλώς προσπαθούν να μπουν ως οικονομικοί μετανάστες παράνομα. Αυτό να γίνεται στην Αλβανία. Βέβαια το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έχει αναστείλει αυτή τη συμφωνία, αλλά θεωρούν και οι δύο πλευρές ότι θα προχωρήσει. Πάντως έτσι εμπλέκεται και ο Ράμα στη συζήτηση με το μεταναστευτικό, την οποία ακούσαμε να ανακατώνεται μέχρι και ο Elon Musk, να εκφράζει και αυτό τη γνώμη του ότι θέλουμε μετανάστες, αλλά νόμιμους, και πρέπει βέβαια να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση. Είπε και άλλα ότι η Ιταλία είναι καλό μέρος για τις επενδύσεις, αλλά ότι πρέπει να κάνουν πιο πολλά παιδιά οι Ιταλοί, με την έννοια ότι πράγματι η γειτονική χώρα έχει και αυτή ένα πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Τώρα πάμε Πορτογαλία. Εκλογή νέου αρχηγού για τους σοσιαλιστές. Θα αντικαταστήσει τον Αντώνιο Κώστα. Είναι ο Πέντρο Νούνο Σάντος, προερχόμενος από την αριστερή πτέρυγα. Εξελέγει στην ηγεσία εν ώψη των πρόωρων εκλογών του Γενάρη.
Είχαμε, όπως θα θυμούνται και θα είπε αρκετοί από τους ακροατές μας, μια πολιτική κρίση ξαφνικά στην Πορτογαλία. Πριν από μερικές εβδομάδες παραιτήθηκε ο Αντώνιο Κώστα από ευθυξία για ένα σκάνδαλο σε εισαγωγικά που στελέχη της κυβέρνησής του, όχι ο ίδιος, εμπλεκόταν σε διάφορες υποθέσεις. Θεώρησε ότι τον θίγει, παρότι πιθανότατα έγινε και ένα λάθος στο όνομα ενός από τους υπουργούς. Ναι. Αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι ότι έχει παραιτηθεί, είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αποσύρθηκε και από την αρχηγία του κόμματος του Σοσιαλιστικού. Επομένως έπρεπε να βγει ένας νέος ηγέτης των σοσιαλιστών για να οδηγήσει και το κόμμα στις εκλογές της πρόεδρες που έχουν οριστεί να γίνουν τον Ιανουάριο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο, όπως είπες, είναι ο Πέντρο Νούνο Σάντος, γνωστός στους Πορτογάλους, εμείς δεν τον ξέρουμε, δεν τον θυμόμαστε. Ήταν υπουργός υποδομών, θεωρείται πετυχημένος και ότι ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, βγήκε με το 62%, τα 2/3. Ήταν από τα βασικά στελέχη των κυβερνήσεων Κώστα που κατάφεραν στα πρώτα χρόνια να κάνουν εφικτό το συνασπισμό που είχαν οι σοσιαλιστές για δύο φορές με δύο αριστερά ριζοσπαστικά κόμματα. Ο ίδιος είχε παραιτηθεί το 22 υπό το βάρος ενός σκανδάλου που αφορούσε πόσα χρήματα καταβλήθηκαν για να ως αποζημιώσεις από τις αερογραμμές κρατικές στο ΤΑΠ της Πορτογαλίας. Ωστόσο όλοι ξέραν ότι είναι μια ανερχόμενη πολιτική προσωπικότητα και απόδειξε ότι κέρδισε τις εκλογές. Θα πάνε λοιπόν με αυτόν στις εκλογές. Να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις στην Πορτογαλία φέρουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας.
Πολύ κοντά, έτσι.
Είναι οι σοσιαλιστές λοιπόν του Σάντος. Και είναι το σοσιαλδημοκρατικό λεγόμενο κόμμα του Μοντενέγκρο. Όμως το σοσιαλδημοκρατικό είναι απλώς ένας ιστορικός τίτλος. Στην Πορτογαλία είναι το κεντροδεξιό κόμμα. Είναι δίπλα-δίπλα. Ενώ την προηγούμενη κατάσταση ασφαλώς είχαν υπερισχύσει οι σοσιαλιστές. Όχι πολύ πριν δύο περίπου χρόνια.
Το θέμα ότι αυτή είναι πάρα πολύ κοντά και από ό,τι διαβάζουμε υπάρχει πιθανή ενίσχυση του ρόλου ενός ακροδεξιού κόμματος εκεί.
Του ΣΕΓΑ που θα πει αρκετά. Είναι το ακροδεξιό ανερχόμενο κόμμα της Πορτογαλίας, το οποίο ναι, όπως λες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο.
Μάλιστα.
Βέβαια η κεντροδεξιά έχει αποκλείσει την συνεργασία μαζί του, αλλά να δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
Ακριβώς, όπως τα λες. Λοιπόν, Πολυδεύκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Βουλευτικές και δημοτικές εκλογές εξάγονται σήμερα στη Σερβία. Έχουν και το χαρακτήρα δημοψηφίσματος για τη δεξιά κυβέρνηση του Αλεξάνδρα Βούτσιτς, ο οποίος δεσμεύτηκε για σταθερότητα και αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας στο Βελιγράδι, τον Νίκο Πέλπα, να μας δώσει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι. Βρεδί και ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στη Σερβία. 18 κόμματα και συνασπισμοί διεκδικούν 250 θέσεις που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Μέχρι τη μία τοπική ώρα, δηλαδή πριν από 55 λεπτά, η προσέλευση έφτασε το 26,6%, στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες εκλογές πριν 1,5 χρόνο. Οι δημοσκοπίες δείχνουν ότι το προοδευτικό κόμμα του Αλεξάνδρου Βούτσιτς θα κερδίσει εκλογές με ποσοστό κοντά στο 40%, αλλά δεν εξασφαλίζει αυτό το ποσοστό αυτοδυναμία.
Δεν θα είναι ενισχυμένος λοιπόν, φαίνεται.
Ναι, ίσως να είναι και λίγο κάτω από τα προηγούμενα ποσοστά, γιατί την προηγούμενη φορά έχει 43%. Πιθανότατα θα έχουμε ίδιο σκηνικό με την προηγούμενη φορά, και αυτό το σκηνικό από το 2012 το έχουμε, δηλαδή τη συνεργασία του Προοδευτικού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος Σερβίας, που πρόκειται να λάβει σύμφωνα με τις δημοσκοπίες γύρω στο 9 με 10%. Η αντιπολίτευση αναμένεται να βγει ενισχυμένη. Ο συνασπισμός των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων πιθανότητα θα λάβει ποσοστό γύρω στο 26%. Διαφαίνεται επίσης και αύξηση της δύναμης των εθνικιστών. Είναι δύο συνασπισμοί, αυτοί λέγονται, αυτό προσδιορίζονται ως πατριωτικά κόμματα. Πρόκειται για εθνικιστικά, ακραία εθνικιστικά και φιλορωσικά κόμματα που κατεβαίνουν, όπως είπαμε, δύο συνασπισμούς. Οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν αθρηστικά γύρω στο 13%, δηλαδή 2 με 3 μονάδες από ό,τι είχαν την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
Μίλων της Έριδος στο Βελιγράδι.
Έτσι ακριβώς είναι. Το Βελιγράδι, η αντιπολίτευση αναμένεται να επικρατήσει, αλλά ξέρετε, η εκλογή δημάρχου θα εξελιχθεί.
Δεν είχε γίνει και την προηγούμενη φορά αυτό. Δηλαδή, είχε κερδιθεί από την αντιπολίτευση, αλλά είναι κάποιες διαδικασίες που τελικά είναι δύσκολο.
Είναι γιατί τον δήμαρχο τον εκλέγουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι δημοτικοί εκπρόσωποι και στη Βουλή του Δήμου. Την προηγούμενη φορά, ενώ η αντιπολίτευση είχε κερδίσει τις εκλογές, 4 δημοτικοί σύμβουλοι από την αντιπολίτευση αποσκήθησαν, πήγαν με το προοδευτικό κόμμα και έτσι ο Βούτσιτς εξέλεξε δήμαρχο. Οπότε θα το δούμε αυτό μετά τις εκλογές. Πάντως είναι σημαντικές αυτές οι εκλογές, γιατί η επόμενη κυβέρνηση θα διαχειριστεί σοβαρά θέματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα του Κωσόβου.
Του Κωσόβου. Οι Σέρβοι του Κωσόβου ψηφίζουν ελόχικοι, ναι. Έτσι.
Ναι, οι Σέρβοι του Κωσόβου ψηφίζουν. Αλλά στην κεντρική Σερβία, σε κάποιες πόλεις της κεντρικής Σερβίας, γιατί δεν επέτρεψε η κυβέρνηση στην Πρίστινα να ανοίξουν κάλπες στο βόρειο Κόσοβο.
Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Επιστροφή στη δράση για τη Super League με τη δεύτερη δόση της 14ης αγωνιστικής. Περισσότερα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι, έχουμε επιστροφή στη δράση. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε αγώνες, καθώς απήχαν οι διαιτητές. Τώρα έχουμε παιχνίδια, αλλά χωρίς οπαδούς.
Χωρίς οθατές, ναι.
12 Φεβρουαρίου θα ανοίξουν ξανά με υπερποθέσεις τα γήπεδα. Οπότε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια ενδιαφέροντα. Όλοι οι πρωτοπόροι παίζουν εκτός έδρας, με τον Παναθηναϊκό που θέλει να επιστρέψει σε ένα στα θετικά αποτελέσματα μετά το σοκαριστικό αποκλεισμό από την Ευρώπη. Απόψε στις 3, δηλαδή σε λίγη ώρα, Άρης Όφη. Στις 5.30 Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Στις 7.30 Λαμία Βόλος. Και στις 8.30 Ατρόμητος Παναθηναϊκός, το σημαντικότερο απόψινό παιχνίδι. Χθες και η Φυσιά Γιάννενα 4-2. Αύριο θα γίνουν 2 παιχνίδια. Στο Αγρίνιο Πανετολικός ΑΕΚ και στις Σέρες Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Στην Καρδίτσα συνεχίζεται η γιορτή του μπάσκετ. Σε λίγη ώρα από την ΤΕΡ 3, 3,5 ώρα, ξεκινάει το All Star με πολλά καρφώματα και διαγωνισμούς τριπόντων, και στη συνέχεια θα υπάρχει το καθιερωμένο παιχνίδι. Πάμε τώρα στα δύσκολα, που εδώ θα πρέπει να δούμε να πάει καλά ο Ντόμ Λόκερ. Είναι προσφαιριστής της Λούτον. Νοσηλεύεται σε κατάσταση.
Κατέρευσε εν ώρα του αγώνα, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά.
Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, όντως.
Ορίστε.
Ναι, όντως λέω δεν είναι η πρώτη φορά.
Είχε καταρρεύσει πριν από λίγους μήνες. Έγινε μία επέμβαση στην καρδιά του για τη διόρθωση της κολπικής μαρμαριγής. Στην πορεία όμως είπαν για το πρέπει να παίξει, όμως χθες κατέρρευσε. Το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά, αλλά είναι θέματα που βλέπουμε σε υπερεπαγγελματίες αθλητές και λέω να βάζω το υπέρ, να τους υπερτονίσω, γιατί δεν κάνουν μόνο μία εξέταση το Σεπτέμβριο και μετά παίξτε μπάλα ή παίξτε μπάσκετ. Είναι σχεδόν κάθε μήνα κάνουν όλοι αυτοί οι εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πλέον συχνά πυκνά τέτοια σοβαρά περιστατικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι νέα παιδιά, έτσι. Είναι το πολύ πολύ, είναι 30 κάτι.
Του είχε δοθεί όμως τον περασμένο Ιούνιο το πράσινο φως να επιστρέψει στην ενεργοδράση. Ναι.
Εντάξει. Ναι, πάντως τώρα είναι, είπαμε, σε επικίνδυνη, όχι σε σταθερή κατάσταση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υγεία του. Και κάτι άλλο, το είπε και χθες ο Τάσος Επιτρόπου για τον, για τον άνθρωπο που αποβλήθηκε από το γήπεδο του μπάσκετ, ενώ για τον Έλληνα φίλαθλο παρακολουθούσε το παιχνίδι Ολυμπιακός στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, και η EuroLeague γνωστοποίησε ότι ισόβιος αποκλεισμός από οποιοδήποτε γήπεδο μπάσκετ της Ευρώπης. Πρέπει να προσέχει από εδώ και πέρα ιδιαίτερα, όχι να προσέχει, δεν θα ξαναδεί μπάσκετ στη ζωή του.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης. Ο καιρός. Αύριο στο Νότιο Αιγαίο παραδικά αυξημένες νεφώσεις. Στην Κρήτη στις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν. Από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, Μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη και εκεί αίθριος ο καιρός. Με η βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο δίσουν του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σε επεξεργασία των ηχητικών Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.